Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14. După ce vom citi pasajul acesta, pe fratele Viorel Cotcar rog să ceară binecuvântarea Domnului peste el, peste inimile noastre, pentru a înțelege ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare din noi. 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Puterea acestui sânge vrem să fie aceea care să curățească gândurile noastre în clipele următoare. Puterea învierii Lui să fie aceea care să aprindă în noi dorința unei trăiri sfinte, Doamne. Te rog, folosește cuvântul Tău și fie ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă gândurile noastre, emoțiile noastre la acel punct pe care Tu-L dorești, în așa fel încât, Doamne, întâlnirea aceasta să fie o întâlnire în primul rând cu Tine. Dă-mi cuvintele potrivite, dă-ne tuturor atitudinea potrivită, să putem spune și noi, asemenea robului Tău odinioară, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin. Luați loc, vă rog. Vreau să continui ceea ce am început de dimineață și să vă amintesc că obiectivul existenței noastre este acela de a fi purtător ai chipului lui Dumnezeu. Este obiectivul cu care Dumnezeu ne-a creat de la bun început. Este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a fost crucificat, a murit. Pentru că în felul acesta, noi oamenii să fim din nou împăcați cu Dumnezeu. Să fim readuși pe traiectoria aceea inițială. Să fim puși din nou în legătura aceea specială, în legătura aceea sfântă cu Dumnezeu. Pentru ca trăirea noastră să fie o trăire nu pentru vremea de acum, nu pentru lumea de acum, ci pentru lumea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți credincioșii. Pentru toți cei ce-L proclamă pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al lor. Pentru cei care se desprind de pământul acesta fiind încă pe El și trăiesc în ceruri sau cu cerul în inimă. Și când vorbim de cer, nu vorbim de cei care umblă cu capul în nori, ci vorbim de cei care umblă cu Dumnezeu în inimă, pentru că acesta este de fapt cerul credinciosului. Am spus de dimineață că acesta este obiectivul cel mai important, este ceea ce trebuie să constituie preocuparea noastră absolută, preocuparea noastră cea mai importantă. Este de asemenea un obiectiv cu conotație spirituală profundă. Asemănarea cu Domnul Iisus Hristos nu se referă la aparențe exterioare. Avem giulgiul din Torino și legendele sau scrierile spun că pe el este imprimat chipul Domnului Iisus Hristos și analiști, pictori, artiști, toți au încercat să analizeze acele trăsături ale chipului imprimat pe giulgiul acela și astfel au apărut tot felul de imagini, de portretizări ale Domnului Iisus Hristos cu plete, cu barbă, fără barbă sau cum au găsit diferiți artiști de bine să-l portretizeze pe Domnul Iisus Hristos. Nu sunt documente, cel puțin până la ora actuală n-au fost documente în care Domnul Iisus Hristos să fie analizat în detaliu, să se spună cât de mare era, cât de înalt era, cât de greu era, care erau hainele pe care le purtau. Ni se spune doar în Sfânta Scriptură că avea o haină specială, dintr-o țesătură aparte, dintr-o singură țesătură de fapt. Dar mai mult de atât, nimeni nu merge în a-L descrie pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că asemănarea cu Domnul Iisus Hristos trebuie să fie din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al caracterului, din punct de vedere spiritului, al gândului. Spune cuvântul lui Dumnezeu să aveți în voi gândul lui Hristos. Să aveți în voi gândul lui Hristos. Să aveți în voi din Duhul lui Hristos, care este din Duhul lui Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere trebuie să fim foarte conștienți că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră are o conotație spirituală. Tot ceea ce se întâmplă în viața noastră are o conotație are o conotație spirituală, are o asociere spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta și în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, spune Apostolul Pavel, deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Am stabilit de dimineață sau am vorbit de dimineață despre acea semnificație a cuvântului slavă sau doxă. Da? Faceți în așa fel încât să-L copiați pe Dumnezeu. Este cea mai înaltă formă de apreciere atunci când încerci să imiți pe cineva. Înseamnă că atât de mult apreciezi persoana aceea și de-a lungul timpului am văzut diferite personalități care au fost apoi imitate. Știți că sunt în America 36.000, cel puțin până acum recunoscute, se pare, nu știu exact cum s-a făcut statistica aceasta, de 36.000 persoane care încearcă să-l... Ce s-o iei limba română? Care încearcă să-l copie, să-l imite pe Elvis Presley. 36.000. Da? 36.000. Gândiți-vă, Lakewood Church are 37.000 de membri. 37.000 de membri. Se strânge pe un stadion. Acum imaginați-vă că aproape un stadion întreg încearcă să-l copieze pe Elvis Presley. Noi trebuie să fim atât de preocupați de persoana Domnului Iisus Hristos, încât toți să fim imitatori ai Lui. Când ne strângem în locul acesta, cât suntem, 200, 200 și ceva, cât suntem între noi sau noi, trebuie să vedem unul pe chipul celuilalt, pe Domnul Iisus Hristos. Cântăm cântarea aceea, am cântat-o de câteva ori, dragostea ce ne-a dat-o Dumnezeu se vede prin tine, dragul meu. Și lucrul acesta poate fi valabil numai în măsura în care Dumnezeu trăiește în noi. În măsura în care Domnul Iisus Hristos trăiește prin noi. În măsura în care înțelegem că viața noastră este în primul rând o viață cu conotații spirituale. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva. Și acum eu vă întreb, ce credeți dumneavoastră că descrie acest altceva? Pavel vorbește despre două acțiuni concrete, mâncați, beți. Și pe urmă lasă loc pentru tot ceea ce facem, de la umblarea noastră, de la vorbirea noastră, de la experiențele noastre, tot ceea ce facem, să facem pentru slava lui Dumnezeu. Nu există, nu putem să spunem că ne ducem la cinematograf, ne ducem la teatru, ne ducem la operetă, la operă. Trebuie să avem în minte preocuparea aceasta. Îl slăvește lucrul acesta pe Dumnezeu? Îl limite pe Dumnezeu? Se întâmplă din punct de vedere spiritual ceva în noi și dacă nu suntem atenți ca lucrurile acestea să fie o proiecție sau să conducă gândurile noastre înspre Dumnezeu, automat vor merge în direcția cealaltă. Automat vor merge în direcția cealaltă. Noi nu putem exista în stare de neutralitate. Noi nu ne putem desprinde de privirea lui Dumnezeu. Noi nu putem ieși de sub umbrela aceasta lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu. Nu există loc în care noi să ne putem ascunde. Nu există în viața credinciosului o viață segmentată. Nu pot să spun mă duc la serviciu, mă duc fără Dumnezeu, mă duc la școală, mă duc fără Dumnezeu, vin și îl iau pe Dumnezeu când mă bag în camera mea pentru a-mi lua Biblia și a citi, îl aduc pe Dumnezeu înapoi la mine atunci când mă rog, îl aduc pe Dumnezeu cu mine la biserică. Nu. Nu se poate un astfel de lucru. Tot ceea ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Pentru că acesta este modul în care chipul și asemănarea lui Dumnezeu se instalează în viața noastră. Se instalează în noi. Nu se face ușor. Este o luptă. Și am văzut de dimineață lucrul acesta. Noi avem împotrivire în noi, este împotrivire în lumea din jurul nostru, care este o lume îndepărtată și aliniată tot mai mult sau se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Și avem împotrivirea cea mai puternică în duhurile, în spiritele care conduc lumea aceasta până la punctul acesta. Așadar, să nu uităm, modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Obiectivul lui pe pământ a fost să proslăvească, să slăvească pe Tatăl. În Ioan 17, capitolul, versetul 4 spune, Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. În Efeseni, capitolul 5, versetul 1, citim, Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Așadar, semănăm cu Domnul Iisus Hristos atunci când îl slăvim pe Dumnezeu, când îl proslăvim pe Dumnezeu, când îl imităm pe Dumnezeu. Și procesul acesta are cel puțin trei direcții sau trei aspecte asupra cărora trebuie să ne îndreptăm atenția, pe care trebuie să le recunoaștem. În primul rând, este un proces spiritual, așa cum am spus până acum. Apoi, este un proces relațional. Este un proces relațional. Și vreau să priviți împreună cu mine la pasajul pe care l-am citit. Dragostea lui Hristos ne strânge. Și cuvântul acesta mai poate fi de asemenea interpretat ca și constrânge. Da. Dragostea lui Hristos ne constrânge. Știți ce înseamnă constrângere? Mai aveți semnificația cuvântului clară? A constrânge. Da? Dacă Danny îl ia pe, ești Alex sau Bogdan? Bogdan. Da? Dacă Danny îl ia pe Bogdan și îl prinde de mână, da? Poate să-l strângă. Poate să-l strângă. Dar pe urmă dacă ia mâna și o întoarce la spate și spune, Bogdan, la sfârșitul programului vii cu $5 la mine. Și Bogdan zice prima dată, nu. Și Denin ridică puțin de mână și îl mai întoarce puțin. Până la urmă, ce credeți că o să facă? O să accepte. De ce? De dragoste sau de constrângere? Mă rog, găsiți dumneavoastră exemplul. Dar înseamnă că există o forță în dragostea aceasta. O forță care ar trebui să aducă constrângere în ceea ce ne privește. Să creeze, cu alte cuvinte, motivație în noi. Să creeze motivație. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos ne constrânge. Să gândim în felul următor. Să avem percepția următoare, și anume, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Și am ascultat adesea dezbateri pe pasajul acesta. Ce înseamnă să cunoști pe cineva în felul lumii? Ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Și cum nu-L mai cunoști pe Hristos în felul lumii? Și modul în care eu înțeleg pasajul acesta este următorul. Noi toți avem un nume scris în certificatele noastre de naștere. Mai departe, când mergem în lume, înaintăm, avem driver's license, avem pașaport, avem diferite acte în care suntem identificați. Și mai ales dacă lucrezi într-o întreprindere unde se cere să porți un badge, vine supervisorul atunci când vrei să intri într-un anume loc, trebuie să arăți identificarea respectivă. Și cineva începe să te cunoască, este primul nivel, este modul în care asociază chipul cu numele tău. Dar apoi mai avem parte de o cunoaștere. Ne cunoaștem din legăturile noastre, din relațiile noastre. Începem să ne cunoaștem mai mult atunci când ne cunoaștem preferințele. Știm ce mâncare place cuiva, știm ce nu-i place cuiva. Mergem mai departe și există această cunoaștere graduală. Dar există o anumită parte din existența noastră a fiecăruia. Există acea dimensiune pe care numai Dumnezeu o cunoaște cu adevărat și aceea este identitatea noastră spirituală. Identitatea noastră spirituală este cunoscută doar de Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în momentul în care suntem făcuți părtași dragostei lui Hristos. Când dragostea lui Hristos ne aduce la oaltă, frați și surori, între noi trebuie să existe această dorință, această preocupare și această înțelegere. Că noi nu ne mai cunoaștem doar după cum ne cunoaște lumea. Nu ne cunoaștem doar după numele pe care îl primim. Și vă aduceți aminte că în unele practici denominaționale, unele practici religioase, există această practică ca la botezul care marchează convertirea unei persoane să îi se dea și un nume nou. De obicei un nume cu conotație spirituală sau numele unui sfânt sau numele cuiva care a trăit, ca o autoritate morală și spirituală. Între noi nu se practică lucrul acesta, dar trebuie să existe o identitate spirituală clară pe care noi o asumăm și pe care ceilalți, prin Duhul lui Dumnezeu, prin felul în care lucrează noi, o recunosc. Pentru că noi nu mai interacționăm numai din punct de vedere emoțional unii cu alții. Noi nu interacționăm numai din punct de vedere social unii cu alții. Noi interacționăm și din punct de vedere spiritual. Și ceea ce ne facem unii altora, să știți, nu afectează numai emoțiile noastre. Spunem un cuvânt greu, celălalt este deranjat, nu numai pe plan emoțional, ci și pe plan spiritual. Câți nu sunt aceia care sunt dărâmați din punct de vedere spiritual pentru ceea ce le-a făcut altcineva? De multe ori fratele sau sora lor în credință sunt dărâmați din punct de vedere spiritual. Noi spunem, este numai emoțional. Este foarte adevărat. Este prima interacțiune pe care o simți, emoțională, dar merge dincolo de aceasta și atinge dimensiunile spirituale. Adevărat sau nu este adevărat? Este adevărat lucrul acesta. Să ne nu mai cunoaștem. Și nu uitați, Pavel vorbește unei generații în care existau persoane care au fost contemporane cu Domnul Iisus Hristos, care au știut despre Domnul Iisus Hristos, care cumva, poate au avut acces să-L cunoască pe tâmplarul din Nazaret. Poate pentru foarte mulți Domnul Iisus Hristos a fost fiul tâmplarului din Nazaret. Dar El le spune, și dacă L-am cunoscut în felul lumii, și dacă am știut cine este, de unde vine, noi acum nu-L mai cunoaștem doar în felul lumii. Nu-L mai cunoaștem doar ca bărbatul acela înalt sau uscund sau cum era, nu-L mai cunoaștem doar în felul acesta. Noi acum avem o cunoaștere dincolo de aparențele exterioare, avem o cunoaștere dincolo de identitatea socială, Iisus din Nazaret, noi avem o cunoaștere spirituală. Și potrivit acestei cunoașteri spirituale, noi știm că El este Cel care a murit pentru noi toți. El este Cel care a suportat păcatul nostru al tuturora. El este Cel care s-a jertfit pentru noi toți. Înțelegeți că aceasta este o lucrare spirituală? Și aceasta este o lucrare relațională. În felul acesta Dumnezeu ne-a readus în familia Lui, din care noi, fii risipitori, am plecat odată. Domnul Iisus Hristos a șters vina păcatelor noastre. Domnul Iisus Hristos ne acordă o neprihănire, citeam de dimineață, pe cei pe care i-a hotărât, i-a chemat și ce a făcut cu ei? I-a socotit neprihăniți. Ne-a oferit într-un fel un cec în alb și ne-a spus, vă socotesc neprihăniți, dar de acum încolo Hristos trăiește în voi. Nu mai trăiți voi Și când El trăiește în voi, trăirea voastră deja trebuie să exprime acea neprihănire. Trebuie să exprime acea trăire spirituală. Trebuie să exprime acea asemănare cu Dumnezeu în care este vizibil chipul lui Dumnezeu. Iată de ce, frați și surori, nu trebuie să fim preocupați numai de a veni la biserică. Nu știu dacă ați ascultat cu atenție prima cântare a corului. Foarte frumos mesaj. Foarte important mesaj. Nu este suficient numai să faci lucruri bune, nu este suficient numai să vii la biserică, nu este suficient nici măcar numai să-ți dezvolți o disciplină spirituală. O să ajung și la punctul acela în care să vorbesc despre lucruri pe care noi le facem pentru noi și avem sentimentul că îi facem un favor lui Dumnezeu. Și sunt lucruri pe care Domnul Iisus Hristos ne spune clar că le facem pentru El și pe care le va răsplăti. Citirea Scripturii este pentru noi. Rugăciunea este pentru noi. Postul este pentru noi. Venitul la biserică este pentru noi. Domnul Iisus Hristos spune pentru El, dai un pahar de apă. Atât de puțin cât este, dai un pahar de apă. Pentru El vizitezi pe cineva. Pentru El dai o haină. Pentru El manifesti generozitate. Dar toate acestea, frați și surori, indiferent cum, cât le facem, trebuie să le avem, să avem în vedere că trebuie să le facem cu un scop precis. Și acest scop este Iisus Hristos să se vadă în noi. Dar ca El să se vadă în noi, trebuie să trăiască în noi. Ca El să trăiască în noi, trebuie să avem această relație cu El. Obiectivul acesta al asemănării cu Hristos este spiritual și este relațional. Este relațional. Din punct de vedere al relației, îmi place foarte mult ceea ce scrie un autor contemporan cu privire la felul în care se manifestă dragostea aceasta. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură mai întâi. Spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ioan spune și el, adevărat, adevărat, spun, consemnând cuvintele Domnului Iisus Hristos, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este născut, este Duh. Da? Este o relație specială, nu mai este o relație bazată pe carne, ci este o relație de natură spirituală. Pavel merge mai departe și spune în Romani capitolul 8, versetul 15, atenție, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tăticule, adică tăticule. Dați seama, Dumnezeu ne aduce în această relație specială. Tată și fiu. Dar este o relație, știu, în cultura noastră românească avem o anumită înțelegere despre relația dintre tată și fii. S-a schimbat de-a lungul vremurilor. Personal, încă mai cunosc familii în care fiul îi spune tatălui dumneavoastră. Spune tatălui dumneavoastră. Da? Să știți, este o influență teologică care vine, care își are rădăcinile într-o dimensiune a teologiei ortodoxe, în care Dumnezeu este privit ca un Dumnezeu transcendent, cu preponderență. Deci Dumnezeu este atât de departe, încât nu poți să manifesti decât reverență în fața Lui. De partea cealaltă, în teologia occidentală, în teologia protestantă, Dumnezeu este imanent, Dumnezeu este adus atât de aproape, încât noi îl considerăm prietenul nostru, prietenul pe umărul căruia ne punem mâna. Eu cred că noi, ca și români, avem un avantaj extraordinar, pentru că noi nu trebuie să pierdem din vedere că Dumnezeu este atât transcendent cât și imanent. Dar trebuie să existe o perspectivă sănătoasă asupra acestor două aspecte. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu este transcendent, este undeva în universul acesta, fiind dincolo de El. Pentru că nu universul îl cuprinde pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este Cel care este stăpânul universului. Este o perspectivă necesară. Și aceasta, în ceea ce ne privește, ar trebui să genereze în noi reverență. Reverență. O reverență pe care să o acordăm părinților noștri? O reverență pe care să o acordăm profesorilor noștri? O reverență pe care să o acordăm administrației? Și noi trăim într-o lume care contestă aceste aspecte, pentru că, în primul rând, contestă transcendența lui Dumnezeu. Transcendența lui Dumnezeu. Și de acolo până la mișcările anarhice și abuzive ale copiilor față de părinți, ale părinților față de copii, nu este mare distanță. De fapt, sunt lucruri, sunt anomalii pe care le experimentăm, pe care le vedem. Părinți, copii care nu-și mai respectă părinții. Copii care nu mai respectă profesorii. Angajați care nu mai respectă angajatorii. Oameni care trăiesc într-o revoltă socială permanentă. Și toate acestea, până la urmă, pornesc de la o perspectivă teologică. Ne place sau nu ne place lucrul acesta? Vrem să-l recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem? Aceasta este realitatea. Dar uitați-vă că Dumnezeu ne aduce în această relație specială, în care El, ca Tată, își arată dragostea și ne îmbie la intimitate, la părtășie, dar una în care n-ar trebui să piară respectul. Și eu cred că sunteți mulți copii, sunteți mulți părinți, care știți foarte bine că poate exista o asemenea relație, în care ești cu sufletul deschis față de copilul tău, în care copilul se poate apropia cu încredere de tine și încă este respect. Încă este respect. Și vă felicit pe toți acei părinți care faceți lucrul acesta. Și din câte eu știu, cei mai mulți faceți așa. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și mă rog să ne dea înțelepciune. Pentru că într-o lume ca a noastră este foarte important să demonstrăm astfel de lucruri, astfel de relații sănătoase. Pentru că în felul acesta nu facem decât să fim asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeul care ne invită să-i spunem Ava, tăticule. Da? Este o relație. Mergem mai departe. Trebuie să spun, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Aceasta este dimensiunea verticală a relației. Dumnezeu în noi, noi cu Dumnezeu. Dar este și dimensiunea cealaltă, orizontală. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și mai departe sunt toate acele versete pe care le-am spus și alte ori și nu vreau să mai insist asupra lor. Dragostea față de Dumnezeu este reflectată în dragostea față de aproapele. Acum, acest autor despre care vă vorbeam, Kenneth Boa se numește, îmi place foarte mult felul în care surprinde funcționalitatea acestei relații, dragostea aceasta. Și el spune așa, noi trebuie să-L iubim complet pe Dumnezeu. Trebuie să-L iubim complet pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Da? Ești dăruit pe deplin. Dumnezeu trebuie iubit complet. Acum, cu siguranță ați auzit, trăind în America mai ales, ați auzit de foarte multe ori spunându-se, trebuie să te iubești pe tine însuți. L-am auzit pe Tony Campbell, cât știți cine este. Pregătirea lui de bază este în sociologie și el spune așa, în urma studiilor făcute. Dacă o persoană se îmbolnăvește din punct de vedere psihic și aceasta afectează până la urmă și relațiile sociale și se duce la un psychoanalyst, deci se duce la un analist psihiatric, are 43% șanse ca într-un an de zile să se vindece. Dacă se duce la un psychotherapist, la un terapeut psihiatric, are 53% șanse să se vindece. Dacă se duce la un sociolog, are 60% șanse să se vindece într-un an. Și dacă stă de vorbă cu oricare alt semen, are 73% șanse să se vindece într-un an. Interesant, nu? Interesant. Vedeți, Lumea de astăzi spune, iubește-te. Și nu spune rău. Pentru că Dumnezeu spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, să nu-i spunem lumea, dar în lumea aceasta sunt și eu. Și Dumnezeu mă iubește atât de mult. Și dacă Dumnezeu mă iubește atât de mult, nu cred că ar fi înțelept din partea mea că eu să mă urăsc pe mine. Problema este însă următoarea. Când eu mă iubesc pe mine mai mult decât pe Dumnezeu. Când eu mă iubesc pe mine complet și nu pe Dumnezeu. De aceea, pe Dumnezeu îl iubim în mod complet și pe noi ne iubim în mod corect. Pe noi ne iubim în mod corect. Trebuie să te iubești, dar corect. Nu într-un mod narcisist, în care tu devii centrul tuturor lucrurilor, centrul universului și totul trebuie să graviteze în jurul tău. Soția trebuie să fie supusa ta, roaba ta, copiii trebuie să te asculte, să te venereze, să te adoreze. La biserică toți trebuie să se învârte în jurul tău și, eu știu, cea mai mică grimasa ta imediat trebuie interpretată, trebuie văzută. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu? Trebuie să ne iubim corect. Pentru că dacă îl iubim pe Dumnezeu complet și ne iubim pe noi corect, vom putea să manifestăm o dragoste compasională pentru ceilalți. Pentru că aceasta este dragostea pe care o vrea Dumnezeu. Spune să te iubești pe tine, să iubești pe vecinul tău ca pe tine însuți. Și o imagine, o imagine a iubirii semenului, o imagine a iubirii semenului este dată de Pavel în Efeseni, atunci când vorbește despre dragostea dintre soț și soție și spune, care soț, dacă își iubește trupul lui, nu-l îngrijește? Da? Nu se poartă frumos? Și dacă iubești soția care este de acum trupul tău, trebuie să o iubești la fel, trebuie să ai grijă de ea, trebuie să o respecti. Mergi mai departe cu imaginea aceasta. Și când te iubești corect pe tine, așa cum știi să ai grijă de tine, așa cum ești atât de milos cu tine, nu vi se întâmplă să fiți miloși cu voi înșivă? Da? Strângeți-vă un pic degetul la ușă să vedeți. Oh, 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 da, și atenți și cu grijă. E mai aia bărbați, bărbați. Aia care sunt gen Rambo. Ei scos singur, se taie și pe urmă scot acul și asta din buzunar, de parcă tot timpul sunt croitori. Știți, merg și... Nu există mulți din aia. Oamenii normali sunt plini de milă față de ei înșiși. Dar dacă ne iubim corect și pe Dumnezeu complet, pe ceilalți trebuie să iubim compasional. Știți ce înseamnă asta? Nu iubim interesat. Nu iubim interesat. Iubim dezinteresat. Nu iubim cu o compasiune din aia disprețuitoare. Compasiune disprețuitoare. Cioran este cel care... Emil Cioran, cine știe despre cine vorbesc, este cel care a analizat aspectul acesta și dimensiunea aceasta a compasiunii. Și cu toate că el s-a declarat ateu, a spus că este probabil îngăduit de Dumnezeu să avem pe lângă noi oameni care solicită compasiune din partea noastră numai pentru ca noi să practicăm exercițiul compasiunii și să nu devenim rigizi. Să nu devenim oameni cu sufletele înghețate. Deci, pe Dumnezeu complet, pe noi corect și pe alții cu compasiune. Frați și surori, cred că e multă informație în seara aceasta. Nădăjduiesc că veți avea puterea să o procesați. Voi mai continua pe tema aceasta pentru că eu consider tema capitală pentru orice credincios. Putem vorbi despre biserică, putem vorbi despre diferite practici, putem vorbi despre orice, dar dacă fundamentul, dacă baza, dacă motivația noastră nu este asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, purtarea chipului lui Dumnezeu în noi, niciodată nu vom avea suficientă motivație, suficientă voință, pentru că nu este o motivație corectă. Nu va exista, astfel încât în noi să se producă schimbări. Și nu uitați, trebuie schimbare de perspectivă. Pentru că atunci când perspectiva este schimbată, se schimbă prioritățile și când prioritățile se schimbă, se schimbă practicile. De cele mai multe ori, practicile noastre, începând de la îmbrăcăminte, la comportament, la mâncare, la orice faceți, la orice faceți, suferă de priorități și prioritățile suferă de perspective. Petru este cel care, într-un fel, vrea să ne trezească și ne atrage atenția asupra faptului că trăim într-o lume trecătoare. O lume în care toți zgârie norii, în care toate mașinile, în care toate casele vor fi supuse unui test la care nu vor rezista. Vor arde cu trosnet. Și spune el, ca unii care știm lucrurile acestea, ca unii care înțelegem, avem această perspectivă, care ne sunt valorile? Cum ar trebui să trăim noi, știind toate aceste lucruri? Știind toate aceste lucruri. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să le pricepem. Și nu uitați, sunt lucruri duhovnicești care nu pot fi percepute, nu pot fi pricepute decât duhovnicește. Și fie ca Duhul Domnului să lucreze în noi. Mă rog să nu uităm lucrurile acestea odată ce am ieșit în hol sau în parcare. Luați-le cu dumneavoastră acasă. Analizați-le. Cercetați-le. Confruntați-le cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și El să-și termine lucrarea în noi.